Ja, ny lydfil på Eremitten, lydbok av den. Og han ble spurt hvordan han hadde det. Han svarte, forferdelig svarte jeg heftig. Deres kvinner kledde av meg og behandlet min kropp på en sjokkerende måte, at jeg ikke kan fortelle det. Han syntes å more seg mye over mine bemerkninger. Ja, for å være helt oppriktig, så brølte han nærmest av latter, hvilket ikke gjorde mine følelser blidere. Vi skulle jo ha vasket deg, sa han. Vi skulle jo ha din kropp renset for avfallsstoffer, og så måtte vi gi deg næring på samme måten. Så skulle da de forskjellige rør og elektriske forbindelser erstattes av steriliserte innsnitt i din hjerne skulle ses etter å forbindes igjen. Det vil kun bli noen små arr når du drar herifra. Den gamle eremitt bøyde seg fremover mot den unge munk. Se, sa han, her er mitt hode. Her er de fem arr. Den unge munk reiste seg og stirret med stor interesse på eremittens hode. Ja, merkene var der. De var ca. 5 centimeter lange, og kunne stadig ses som kritthvite fordypninger. Hvor fryktelig var det ikke, tenkte den unge mann, å være utsatt for en slik behandling fra kvinners side. Han gjøs uvilkårlig og satte seg hurtig ned, som om han fryktet et angrep bakfra. Eremitten fortsatte. Jeg ble ikke bløtgjort av disse forsikringer. I stedet for spurte jeg, hvorfor ble jeg behandlet av kvinner? Er det ikke noen menn, hvis det er nødvendig med en slik behandling? Min fangevokter, for slik betraktet jeg ham, lo igjen og svarte, min kjære mann, vær nå ikke så forferdelig snerpet. Din nakne kropp som sådan betyr ikke noe for dem. Her går vi alle nakne mest av tiden når vi ikke er i tjeneste. Kroppen er overgitts tempel og er som sådan ren. De som er snerpet har lystne tanker. Med hensyn til de kvinner som passet deg, så er det deres jobb. De er sykepleiersker og har lært seg det arbeidet. Men hvorfor kan jeg ikke bevege meg, spurte jeg, og hvorfor kan jeg ikke få lov til å se? Det er tortur det her. Du kan ikke bevege deg, sa han, for hvis du kunne, ville du kanskje trekke elektrodene ut og gjøre skade på deg selv. Eller du kunne kanskje ødelegge utstyret. Vi vil ikke vende deg til å kunne se igjen, for når du drar herifra, vil du være blind igjen, og jo mer du bruker synet her oppe, dess mer vil du glemme sansene, berøringssansene som de blinde utvikler. Det ville vært tortur hvis vi ga deg synet tilbake, inntil du dro av sted, for så ville du være hjelpesløs. Du er ikke her for din fornøyelses skyld, men for å høre og se og være et oppvaringssted for viten til en annen, som vil komme og ta den viten fra deg. Normalt ville en slik viten bli skrevet ned, men vi er redd for at der skal komme en ny fanatisk galskap med slike hellige skrifter og hellige bøker, og den viten som du vil suge til å gi videre, vil dette her bli skrevet ned. Husk imidlertid på at du er her for våre skyld, ikke for din egen. I hulen var det helt stille. Den gamle eremitt gjorde en pause før han sa, La meg stoppe litt, jeg må hvile en stund. Du skal hente vann og gjøre hulen ren. Det skal males bygg. Skal jeg gjøre rent i den innerste hule først, ærverdige? Spurte den unge munk. Nei, det vil jeg gjøre når jeg har hvilt meg. Men hent noe ekstra sand til meg og legg det her. Han rotet litt i en liten fordypning i fjellveggen. Etter å ha spist sand på i mer enn 80 år, sa han litt lengselsfullt, så føler jeg en merkelig lyst til bare én gang å smake annen mat før jeg drar herifra, hvor jeg ikke har behov for den slags føde, altså dit han går. Han rystet på sitt gamle hvite hode. Sannsynligvis ville sjokkvirkningen av annen føde slå meg ihjel. Så gikk han igjen inn i sin private del av hulen, en del den unge munk ennå ikke hadde vært inne i. Den unge munk hentet en tykk, splintret gren fra hulens inngang, og begynte energisk å løsne det stampede gulv i hulen. Det vil si altså hardtråkket sand, da, som han måtte få løst opp. Han skrapte den harde overflate av, feide det utenfor og spredte det stikket fra inngangen, for at det ikke skulle ligge i veien. Trett dro han igjen fra sjøbrennen til hulen med like så mye sand i sin kappe som han kunne bære. Han strødde det omhyggelige nye sand utover gulvet, stampet det til. Seks turer ned til sjøbrennen, og han hadde nok sand til den gamle eremitten også, altså den innerste del av hulen, hvor det var glatt fjell, hvor vannet hadde slitt et hull for mange århundre siden. Eremitten øste to håndfulle med bygg opp i hulningen. Den tunge, glatte, runde sten var tydelig nok redskap som ble brukt til formålet. Da han med noen anstrengelser løftet stenen, spurte en unge munk seg selv hvordan en så gammel mann som eremitten, blind og svekket av mangel på tilstrekkelig føde, kunne klare dette arbeidet. Men byggen, med bygghornet som allerede var ristet, skulle da males. Han lot stenen falle med dunk, dreite den halv omgang frem og tilbake, før han løftet stenen slapp den ned et slag. Han fortsatte rytmisk, støtte byggen og dreide stenen for å male kornet finere, skrapte det pulveriserte melet ut og la nytt korn i. Dunk, dunk, dunk. Til sist var han med smerten armer og rygg tilfreds med mengden. Han tørket stenen og motkaret klippen der av for å få det siste korn med, og fylte så omhyggelig den malte ned i den gamle kassen som ble brukt til formålet, og bevegde seg trett bort til hulens inngang. Innen sen ettermiddag skimte solen varmt. Den unge munken lå på fjellet og rørte langsomt rundt i sin sampa. Sampa er som blanding av bygg og smør, og smøret som er laget av jaktmelk. Han rørte da med pekefingeren for å blande denne blandingen. På en gren satt en liten fugl med hodet på skrå, og så interessert og uten frykt for alt hva som foregikk. En stor fisk vakte på sjøens rolige vann i et heldig forsøk på å fange et lavt flyvende insekt. Tett ved foten av et tre rotet den gnager rundt, helt uten å legge merke til en unge munks tilstedeværelse. En sky gikk foran solens varme stråler, og den unge mannen ristet i den plutselige kulden som oppsto. Han sprang da opp, skyllet sin skål og skurte den med sanden. Fuglen fløy bak, skrikende av skrekk, og gnageren vimset den andre siden av trestammen og kikket fram med sine perlaktige øyne. Han stakk selv skålen innenfor kappen og skyndte seg opp til hulen. Den gamle eremitten satt inne i hulen, ikke lenger rank og rett, men lenet opp mot klippeveggen. Jeg ville gjerne igjen føre et båls varme, sa han, for jeg har ikke kunnet lage meg bål i de siste 60 år eller mer. Vil du tenne et bål for meg, så kan vi sitte ved hulens inngang. Selvfølgelig, svarte den unge munken. Her er flint og fyrsvamp, eller fyrshopp, eller hva det er, fyrtøy kanskje, det den bruker da for at det skal antennes. Nei, jeg har ikke annet enn min skål, byggkasse og mine to kapper. Jeg eier ikke engang et teppe. Den unge mann anbrakte sitt eget slitte teppe rundt om hans skuldre og gikk utenfor. Et lite stykke fra hulen hadde et klipperas spredt stein og trestomper utover jorden. Her utvalgte en unge munk omhyggelig to runde flintestener som passet godt i hans hender. Han slo dem forsøksvis sammen med en skrapende bevegelse og fikk til sin tilfredshet frembrakt en tynn stripe av gnister ved første forsøk. Han puttet i to stykker flint innenfor kappen og gikk bort til et gammelt dødt hull tre, som for lenge siden var blitt truffet av lynet. I det hule indre famlet han rundt, skrapet og rev til slutt en hel håndfull hvitt knasktrørt tre ut, som nesten var i ferd med å smuldre bort. Han puttet det forsiktig innenfor kappen og samlet opp noen tørre grener som lå rundt om treet. Belesset med dette, så mye han overhodet kunne få med seg, gikk han langsomt tilbake til hulen og lot glad sin byrde falle utenfor huleinngangen. Han skrapte en liten forsenkning i sandjorden med sine to flintstener siden av seg, og tørre grener ble brukket i stykker, la først noen små kvister på kryss og tvers, og dekket det med tre råtne tre, som han først rullet og dreiet til med sine fingre, inntil de var nesten melaktige. Han bøyde seg fremover, grep de to flintstener inn i hver hånd, og slo dem sidelengs sammen, så en liten strøm av gnister kunne lande i treet. Han prøvde igjen og igjen, inntil en minimal flamme til sist kom til syne. Han bøyde seg lenger ned, til hans bryst nesten rørte jorden. Omhyggelig og nesten forsiktig blåste han hen mot den dyrebare gnist. Den ble langsomt klarere. Den lille biten vokste, så den unge mann til slutt kunne strekke hånden ut og ombringe noen tørre kvister rundt om, og noen bortenfor henover stedet. Han pustet og pustet på flammen, og til sist med tilfredsstillelse kunne han se en riktig flamme gro opp og bevege seg mellom grenene. Ingen mor kunne ha gitt sin førstefødte mer omsorg enn en unge mann ga den lille bålet. Endelig kunne han triumførende ombringe større og større grener på ilden, som begynte å brenne klart. Han gikk inn i hulen til den gamle eremitt. «Ærverdig», sa den unge munk, «ditt bål er klart. Nå må jeg hjelpe deg.» Han ga den gamle mann en tykk stav i hånden og hjalp ham omhyggelig bort til en plass ved bålet, vekk ifra røken. «Jeg går ut for å samle noe mer tre til natten», sa den unge munk, «men først vil jeg legge flintstenene og fyrtøy inn i hulen, så de ikke blir våte.» Han la teppet bedre til rette om den gamle munks skuldre, satte vann ved siden av ham, tok flintstenene og fyrtøyet med seg inn i hulen og la dem ved siden av byggkassen. Før den unge munk forlot hulen, la han med tre på ilden, og forviste seg om at den gamle mann var i sikkerhet for flammene. Så dro han av sted hvor handelsmennene hadde slått leir. Han tenkte at de kanskje hadde etterlatt noe tre, men de hadde overhodet ikke etterlatt noe som helst. Til gjengjeld var det faktisk noe der, og det var bedre enn tre. De hadde nemlig oversett og glemt en metallbeholder. Den var tilsynelatende falt ubemerket av da jakkoksene ble lesset, eller akkurat da de begynte å gå. Kanskje hadde en annen jakkokse støtt borti den, så den var falt ned bak en stenblokk. Det var nå riktig en skatt for den unge munk. Nå kunne han varme vann i beholderen. Det lå en stor nagle nedenfor beholderen. Hva den skulle brukes til, visste den unge munk ikke, men han var sikker på at den kunne brukes på en eller annen måte, den også. Han gikk energisk rundt den lille lunden, og snart hadde han samlet en pen liten stabel med treverk. Han tok tur etter tur tilbake til hulen, dro med seg grener og bar på stokker. Han vil ennå ikke fortelle eremitten om sine funn, for fullt ut å kunne nyde den gamle manns glede over å kunne få et varmt vann. Te hadde han, for handelsmennene var kommet med noe, men de hadde ikke vært noe å varme vann i før nå. Det siste lass med tre var for lite. Det ville nesten ha vært en overflødig tur. Den unge munken gikk rundt for å finne en passende gren. I et kratt ved vannkanten så han plutselig en bunke gamle tøystøkker. Hvordan var de kommet der, kunne han ikke si. Forbausende vek han for ønske om å få fatt i dem. Nei, forbauselsens fikk han da han skulle få fatt i dem. Han gikk hen for å samle opp tøystykkene og spratt nesten opp en halv meter da han stønnet så noe som beveget seg. Han bøyde seg ned og så at tøystykkene dekket til en mann som var så tynn at han nesten ikke kunne tro det. Om halsen hadde han en slags transportabel gapestokk, som var ca. 70 cm lang. Den var delt i to halvdeler. I den ene siden ble den holdt sammen av en hengsel, og den andre av en krok med en lås. Midt i treet var det lagd et hull for bærerens hals. Mannen var et levende skjelett. Den unge munk lot seg falle på kne og skubbet den nedhengende løv til side, så reiste han seg opp, skyndte seg ned til vannet og fylte sin skål. Hurtig ventet han tilbake til den liggende mannen og drippte vann ned i den lett åpne munnen hans. Mannen rørte på seg og åpnet øynene. Han sukket av tilfredshet. Da han så munken stå bøyd over seg. Jeg prøvde å drikke, mumlet han, og så falt jeg uti. Jeg fløt av sted med brettet, og var nettopp i ferd med å drukne. Jeg lå i vann i flere dager, og til slutt lyktes det meg å komme opp av det. Han gjorde en pause, helt utmattet. Den unge mann ga ham noe mer vann, og så vann blandet med litt byggmel. «Kan du få den her tingen av?» spurte mannen. «Hvis du kan få låsen sidelangs ned mellom to stener, så springer den kanskje opp.» Den unge munken reiste seg og gikk ned til sjøbredden etter to store stener. Han kom tilbake og anbrakte den ene stenen under låsen og slo hardt med den andre stenen. «Prøv på den andre siden», sa mannen. «Slå der hvor pinnen går igjennom. Dra så hardt nedover.» Den unge munken vendte forsiktig låsen rundt og ga den et ordentlig slag. Da han deretter trakk den nedover, ble han belønnet med en rusten knakelyd, og låsen gikk fra hverandre. Forsiktig fikk han trestikkene fra hverandre og fikk mannens hals fri. Huden var slitt nesten helt opp, og blodet piplet frem. «Vi brenner den her», sa den unge munken. «Det er en skam å la den gå til spille.» Da var det ut kapittel 2, og da avslutter jeg denne lydfilen her. Det neste er da kapittel 3, og det tar jeg da på en egen lydfil.